Nominare.
Nominare.
That was the shadow chancellor of
Deutschland. Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Nominare.
Nominare. Nominare. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nikola Denčić, počinje novinarenje. Nešto više od 6 meseci ostalo je do izbora za Evropski parlament. U analizama medija neizostavno se pominje da će i kampanja i sam tok glasanja biti zanimljiviji nego u nekoliko prethodnih ciklusa, uzimajući u obzir rast popularnosti populističkih partija i pokreta. Najjača grupacija u aktuelnom sastavu parlamenta, Evropska narodna partija, izabrala je svog kandidata za predsjednika Evropske komisije. Nemački poslanik Manfred Weber pobedio je bivšeg premijera Finske Aleksandra Stuba. Da li će konzervativci nastaviti vladavinu u okviru Evropske unije i kakve bi mogle da budu posljedice evropskih izbora, teme su o kojima razgovaramo sa našim dopisnikom iz Strasbura i Brisela, Natašom Jokić. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Nikola.
Da pojasnimo za početak o kakvom se zapravo kandidatu radi, šta izbor Manfreda Webera govori o trenutnom stanju među evropskim partijama koje deluju na nivou Evropske unije.
Pa dakle, reč je o kandidatu za kojeg u glavnom javnom mnenju je skoro u svim zemljama, čak i u njegovoj Nemačkoj, ne zna ko je. Ali on je poznat ovde novinarima, naročito koji prate Evropski parlament kao ja. Dakle, u više mandata on je već poslanik ovde u Evropskom parlamentu i u ovom sadašnjem posljednjem mandatu koji se završava, dakle, u maju u novim izborima, on je šef grupe Evropske narodne partije, dakle, koja okuplja poslanike iz svih zemalja sa desnog centra u Evropskom parlamentu. I dakle, kao takav, on je sada izabran, bio je kandidat, imao je rekao si svog rivala i on je sada na kongresu Evropske narodne partije u Helsinkiju, koja, kažem, okuplja sve partije desnog centra iz zemalja članica Evropske unije i iz zemalja koje su u procesu integracije. On je izabran za kandidata, e sad, postavio si pitanje da li će on stvarno postati predsjednik Evropske komisije, pa možda će postati, ali to uopšte nije sasvim izvesno kako je to bilo do sada kada Evropska narodna partija, najjača tradicionalno decenijama u Evropskom parlamentu, izabere nekoga, onda je jasno da će taj postati kandidat. Na koji način? Pa ne na demokratski način, i to je ono što sada plaća Evropska unija u celini, jer ljudi se sve više okreću, kao što vidimo, populističkim partijama, pritisnuti rezultatima politike štednje, koja je jedna ideologija, i rezultate politike štednje da su ljudi sve siromašnije, da ona manjina koja je bogata, ona je sve manja, ali je sve bogatija. I u tom kontekstu ljudi se okreću tim populističkim partijama. Mi vidimo da u zemljama kao što je Nemačka, taj CDU, CSU, oni gube tlo. Vidimo u Austriji da je partija desnog centra morala da bi sastavila
vladu, u tom kontekstu je morala da uđe u koaliciju sa malo...
Jeste.
Partijom koja je malo više ka desnom spektru.
Sa ekstremno desnom, ne, treba reći, sa ekstremno desnom. Nikola, kada je 2002. prvi put ekstremno desna partija ušla u vladu Austrije na izborima, setimo se, tada je Evropska unija proglasila sankcije protiv Austrije.
Da, a u ovom trenutku su prihvatljivi.
Jeste, došlo su drugo vreme. Objasnio je to Juncker jednom prilikom, nekoga je pitao na konferenciji za štampu, sećam se, to je bilo pre jedno mjesec, dva dana. On je rekao da, ali vrlo je spreman odgovor imao, izvadio ga je odmah iz džepa i rekao je, pa da, ali oni imaju evropski program. I to je tačno. Dakle, svi oni koji su protiv ove ovakve Evrope, nisu oni protiv Evrope. Mi znamo da je evropski program imao svoje vremeno 42. imala je Nemačka i Francuska. To je se zvalo Nova Evropa. To je bila bela rasna Evropa sa brzim vozovima, bez carinskih prepreka i tako dalje. O tome postoje dokumenta iz tog doba. Njihov kongres održao u više navrata u Parizu u 42. godine, na primjer, i tako dalje. Znači, sad ne vraćam na to. Uglavnom, kakve su šanse sada Webera? Pa nisu izvesne, kažem, jer evo, imamo tu situaciju u Nemačkoj, imamo tu situaciju u Austriji, imamo situaciju u Italiji gdje je Forza Italija u senci faktički
Salvinijeve lige.
Da, Salvinijeva krajnje desna, dakle, stranka. I imamo situaciju u Španiji gdje se centar izgubio vlast.
Evo, Nataša, evo, ali kada ste već pomenuli Španiju, iako dakle nije bilo izbora, i dalje je manjinska vlada na snazi, trenutno su socijaldemokrate ili socijalistička partija na vlasti u Španiji. Što se tiče socijaldemokrata na nivou Evropske unije, Evropska narodna partija je do sada računala na njihovu podršku, oni su praktično zajedno birali sve strukture u Evropskoj uniji, a svedoci smo da njihova popularnost opada. Da li ni socijaldemokrate sada nakon ovih izbora neće moći da budu taj tas na vagi koji će prevagnuti da Evropska unija nastavi u sadašnjim toku?
Da, upravo o tome je reč. Znači, sistem imenovanja, neki kažu izbora, to nije tačno.
I samo da pojasnimo, dakle, jedino što se zapravo bira, to su poslanici Evropskog parlamenta, sve ostalo su imenovanja, jel tako?
Naravno, i to se zove evropski izbori, to su preciznije rečeno izbori za sedišta u Evropskom parlamentu. E sad, sistem imenovanja, koji neki zovu, kažu da su to izbori, naravno da to nisu izbori, da to nije prihvatljivo da se to tako naziva, predsjednika Evropske komisije, dakle poznat je pod nemačkim imenom špicen kandidat. Po tom sistemu, kandidat partije koja dobije najviše mesta na evropskim izborima za Evropski parlament postaje predsjednik Evropske komisije. E sad, obično je do sada, ne obično, uvijek do sada, znači je ta Evropska desni centar, Evropska narodna partija, dobijala je najveći broj mesta. To je nije bilo dovoljno da dobije tu potrebnu većinu od 55 poslanika i ona je sklapala dogovor sa socijaldemokratama i onda zaista bez ikakvog problema su donosili sve bitne odluke, između ostalog o tome ko će biti kandidat za predsjednika Evropske komisije i koga će izabrati i ko će biti predsjednik Evropskog parlamenta. I prošli put da bih vam ovo ilustrovala kako idu te kombinacije koje su u stvari van domašaja naroda, a u Evropskom parlamentu se donese 80% zakona koji važe u zemljama članicama. Dakle, ovo je jedna disproporcija između onoga što realno predstavlja Evropski parlament, njegova moć sa Evropskom komisijom, koja je ta koja predlaže zakon. Ovo je jako važno. I sa druge strane, sa procedurom koja nije ni malo, kako sad je u modi taj izraz, transparentna, ne znam kakav bi drugih našao, koji nije u domašaju naroda. I sad, znači, prošle godine, evo, na prošlim izborima 2014. godine, oni su sklopili, kako se kaže, deal, dogovor. Evo, mi desni centar, naš kandidat je Jean-Claude Juncker, bivši premijer, bivši ministar financija, čovjek koji je izmislio industriju taj poreza u Luksemburgu i tako Luksemburg postao bogat kao Katar danas. Evo, to je naš kandidat. A vi, socijaldemokrate, mi za uzvrat, mi ćemo podržati vaše kandidata Martina Šulca da on i dalje bude i u ovom sazivu predsjednika Evropskog parlamenta, i tako je i bio. E sad, situacija je mnogo komplikovanija ovoga puta i paradoksalno, zahvaljujući euroskepticima, populistima, svima onima koji zapravo poriču ovu ovakvu Evropu koja je ustrojena da ide, ali izgleda suviše polako jer je sad u nekoj sredini, negde nigde, u jednom međuprostoru između Evrope nacija, suverenih država i Evrope federalne. Dakle, sistem je takav da ova Evropska unija kako je sada, tako je zacrtano i u Maastrichtu i još više u Lisabonskom ugovoru koji je sam Ustava, da postane naddržava, evropska naddržava, federalna Evropa. I sada svi oni koji su protiv toga, i krajnja desnica i svi ti, oni paradoksalno odjednom vitalizuju ove predstojeće u maju iduće godine evropske izbore za Evropski parlament, jer tvrde da oni mogu da obrnu tok istorije. I ovi izbori, da napomenem, su krajnje nepopularni. njihov, u nekim zemljama je na prošlim izborima, recimo pre dva ili tri, kako bi se reklo, svakih pet godina da
izborna ciklusa ili izborna krug.
Da, pre jedno 10 godina možemo da kažemo, sećam se da je bilo zemalja koje su sišle, izlaznost je bila ispod 20%. Pitanje je bilo koliko opšte su ti izbori bili legitimni sa takvom izlaznošću. E sada, preti, paradoksalno se ti izbori vitalizuju, da postanu vrlo važni i preti da, dakle, u ovom postojećoj konstelaciji o kojoj sam govorila, političko i politički snaga zapravo ti antifederalisti koji su za suverenu Evropu nacija ili koji su potpuno protiv Evrope, da oni naprave jedan problem i to će onda dovesti u pitanje, mnogi dovode u pitanje, koje, pa da li će uopšte desni centar sa tako slabom socijaldemokratskom snagom sada moći da naprave koaliciju i moći da ponove one svoje kombinacije iz prošlosti. Dakle, to je sada sve, da kažem, neizvesno.
Nataša, pa da, u istraživanjima je kao, anketirani su među odgovorima šta im smeta zapravo i zbog čega ima mala izlaznost i zbog čega ne poklanjaju puno pažnje. Tome jeste da je taj proces izbora netransparentan, da se funkcije dele imenovanjima i da prosto način funkcionisanja vlasti je odvojen od građana i to se tumači kao jedan od razloga za rast populista i suverenista. I evo da pokušamo da predvidimo, dakle, ili da bar kažemo šta su moguće prognoze, ukoliko bi suverenisti i populisti zaista osvojili rezultat koji im se predviđa, a izvesno je da će ga osvojiti, da će biti mnogo jači nego do sada, šta bi onda u tom slučaju mogle da urade trenutno vladajuće partije u Evropskom parlamentu, da bi možda na neki način uspele da zaustave to opadanje, dakle, uticaja Evropske unije i da, opet kažem, Evropska unija ostane na ovom nekom putu na kakvom je i sada?
Pa šta će se desiti ako dođe do blokade, to je veliko pitanje. Neki francuski mediji javljaju da bi u tom slučaju mogao da bude aktiviran treći scenarij. Rešenje bi bio kandidat koji bi podržali zajedno ne samo desni i levi centar kao do sada, nego bi im se pridružili i liberali i zeleni. I smatra se da je za to idealan Michel Barnier, bivši francuski ministar u vladama desnog centra, a sada šef pregovaračkog tima za izlazak Velike Britanije iz Evropske unije. Barnije je jedan od retkih političara koji uživa nepodeljen ugled i poštovanje i u Francuskoj i u Evropi, jer je veoma stručan, ozbiljan, ima lični integritet. Malo je takvi koji uživaju takav ugled, to moram da kažem, među političarima u evropskoj administraciji. E sada, ko će postati novi predsjednik komisije i novi predsjednik Evropske centralne banke, definitivno odlučuju kada parlament o tome glasa, tu odluku onda definitivno potvrđuju šefovi država i vlada okupljeni u Evropskom savetu. I sad vidite, tu ponovo ide ta kombinatorika koja je potpuno negde u nekom kosmosu, tako da kažem, odvojena od naroda.
Koja na neki način funkcioniše sama za sebe.
Jeste, sama za sebe, upravo tako, Nikola. Ako bi predsjednik, recimo, Evropske komisije računa se postao Nemac, dakle Weber, onda bi Francuz, koji se zove François de Roy de Gallo, sada guverner Francuske centralne banke, postao prvi čovjek Evropske centralne banke. A sad, Italijani baš to ne vole, oni vole više da bude Francuz, jer on, Francuzi, da kažem, imaju jednu filozofiju kada je reč o financijama koja je malo opuštenija, latinska, a Italijani se plaše da bi umjesto Francuza mogao na mesto šefa prvog čovjeka Evropske centralne banke da dođe, recimo, kandidat iz Finske i Holandije, što naravno onda znači, to su zastupnici ekonomije štednje u jednoj strogoj verziji. Ali ako dozvoliš, mislim da imamo još malo vremena. Ono što je interesantno, to je, dakle, da je juče završen taj skup Evropske narodne partije u Helsinkiju. Na tom skupu je bila i Angela Merkel, dakle, kancelarka koja još treba da ostane kancelarka do 2021. godine, kada su redovni izbori u Nemačkoj. Međutim, to je pitanje. Pitanje je da li će se njena koalicija održati. U svakom slučaju ona je najavila, kao što znamo, da nema namjeru više da se kandiduje ni za mesto kancelara, ni za mesto šefa svoje stranke CDU, stranke desnog centra. I ovo je također jedan od elemenata vrlo važnih kada je reč o mogućnosti da Weber, dakle, kandidat kojeg je Merkel podržala, koji je iz stranke CSU Bavarske, to su konzervativci, dok nije krajnja desnica ušla u Bundestag na prošlim izborima, ti konzervativci su decenijama bili najdesniji na desnici. E sada postoji i krajnja desnica. I sad ono što je važno da se zna, da su ti konzervativci počeli da klize ka krajnjoj desnici, kao onome što možemo da nazovemo orbanizaciji, po Orbanu, jel, iz Mađarske, desnog centra, ne samo u Nemačkoj, nego u Evropi. I Angela Merkel je pokušala nekako da ih zadrži, rekavši, evo, ja ću pristati, ja ću podržati vaše kandidata za predsjednika Evropske komisije. Međutim, sada kada znamo da ona odlazi i kada znamo da jedini pripadnik te partije, Evropske narodne partije, koji još uvek je na vlasti i u formi, je tako da kažem, u dobroj formi, to je upravo Orban i njegova partija Fidesz. Mi možemo zaista da zamislimo kao vrlo verovatnu mogućnost da će Weber, čovjek koji se sada predstavlja kao jedan čovjek kompromisa, onaj koji će pomiriti progresiste i nacionaliste u Europi i tako dalje, on je jedan provincijski političar, veoma, veoma ambiciozan i sposoban da prevrne, kako da kažem, ploču i da priča jednu priču i sutra da priča drugu priču. On je potpuno izmenio svoju krajnju retoriku, potpuno orbanovsku, oni su lični prijatelji u trenutku kada je saznao da treba da postane kandidat za predsjednika Evropske komisije. Dakle, možemo da zamislimo razne scenarije, između ostalog i taj gdje će Weber jednostavno skrenuti i on sam kao na mestu predsjednika Evropske komisije ka krajnjoj desnici, umjesto da ostane na desnom centru, i to je nešto što bi moglo da ima i istorijsku važnost, jer ključni problemi sa kojima se susreće desni centar svuda, dakle pa i u Evropskom parlamentu, to je odnos prema migrantima. I ako bi Evropski parlament postao krajnje desni pod dominacijom, dakle oni koji se zovu krajnja desnica i oni koji su desni centar ali se ponašaju kao krajnja desnica, to bi onda potpuno izmenilo situaciju u Evropi. Jer zakoni koji se izglasaju, kažem, u Evropskom parlamentu, oni su faktički, ne mogu da kažem nametnuti, ali na neki način jesu, zemlje članice su obavezne da ih primenju. Dakle, zakone koji bi izglasao jedan krajnje desni Evropski parlament, možete da zamislite, to ne bi odgovaralo svim zemljama članicama i to bi zaista dovelo do jednog pravog, tako da kažem, rusvaja u Evropi.
U aktualnom odnosu snaga u Evropskoj uniji. Nataša, hvala. Da. Naravno, ostalo još mnogo pitanja, ali pratit ćemo kampanju za izbore za Evropski parlament, pa će biti prilike da i dalje o njima razgovaramo. Razgovarali smo sa našim dopisnikom iz Strasbura i Brisela, Natašom Jokić, o mogućem ishodu predstojećih evropskih izbora. Bilo je to sve za današnje novinarenje. Moje ime je Nikola Denčić. Ostanite uz Radio Beograd 1 i prijatan vam dan.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1. What would you think if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. And I'll try not to sing out of key. Ooh, I'll get by the little help from my friend.